me ollaan tässä saatu ihania terveisiä ja saatu olla niin kuin näiden muistojen äärellä. Ja varmaan tässä vielä tässä puheenvuoron alussakin niitä tulee niitä muistoja täältä. Mutta se oli historia, se on mennyttä. Niin kuin Kirsi sanoi, että se on sitä mennyttä aikaa. Me vähän käännettiin kelloja nyt johonkin suuntaan. Mutta, jotenkin me ollaan saatu koko tämän 5 vuoden aikana ja on jäänyt sitäkin niin huomata, että tässä on tapahtunut. Tämä kaikki on ollut semmoista, niin kuin, semmoista johdatusta, joka ei ole ollut oikeastaan meidän haluista kiinni, vaan se on niin kuin tapahtunut. Ja me ollaan saatu olla siinä mukana katsomassa, miten Jumala hoitelee. Niin kuin mä tuossa alussa kerroin, että niin kuin eilenkin ja silloin alussa, niin oli meillä oli rakennusmestari oli tekemässä reikiä tänne ja levittämässä ovia ja tekemässä noita aukkoja. Ei me ilman tota heimoa oltaisi niitä pystytty tekemään. Ihan turha kuvitella. Me oltaisiin kuljettu varmasti, jouduttu laihdutuskuurille, että me oltaisiin päästy tuosta kapeasta ovesta tuonne keittiön puolelle. Täällä on tapahtunut semmoisia jänniä. Sitten siinä vaiheessa, kun meidän piti jotakin ystäväkirkon sivulle laittaa tarinoita, niin siellä oli sitten Anna-Stiina, joka huomasi, että hei, tämä on kirjoitusvirheitä, tällä tavalla ei voi kirjoittaa. Ja hän korjaili ne meidän kirjoitukset sieltä. Ja sitten meille tuli rahastonhoitaja, tuonne tuo Hanne, joka aivan tyylikkäästi hoitelee ne. Ei myös niistä oltaisi selvitty. Hän vaan hoitaa ne sinne, niin kuin tuosta nyt vaan. Niin kuin asiantuntija hoitaa. Ja nyt eilen taas sitten, kun täällä oltiin, niin oikein tuntui, että ei hyvät ihmiset. Kyllä olisi jäänyt, kuulkaa, toi pöytä. Minä siirsin itse Arton kanssa tuon pöydän tuonne. Mutta huomatkaa, se oli pelkkä pöytä. Sitten ei olisi tullut mitään, ellei täällä olisi ollut asiantuntijat paikalla. Kyllä kai nyt huonekaluja me ollaan siirtynyt aikaisemminkin, mutta nämä kaikki piuhat ja johdot. Eli Jumala on pitänyt niin kuin jollakin tavalla ohjannut ja vienyt eteenpäin koko ajan. Ja siksi me uskotaan, että tämä ei jää tähän. Tämä on jotakin alkua vasta. Ja nyt kun me aloitettiin tätä seurakuntaa, niin ei meillä kyllä paljon ollut käsitystä siitä, että mikä seurakunta yleensä on, miten se toimii ja mitä tarkoittaa johtotiimi ja muut. Me ajateltiin, että jes, meillä on pastori. Hyvä pastori onkin, hyvä puhumaan. Ja sitten me tehtiin, mikä se oli, pastoritiimi. Meitä oli 4 henkeä, Simo, Taina, minä ja Arto. Ja sitten me päätettiin, että tämä on semmoinen seurakunta, että tässä on soluja. Ja ne kokoontuvat viikolla, ja sitten meillä on juhlakokous sunnuntaina, tai joka toinen sunnuntai, kuinka nyt sattuu. Se oli vähän niin kuin tämmöinen. Ja me oltiin kaikki innokkaita ja uusia, ja sitten alkoi tulla jotakin, joka ei enää tuntunutkaan niin hyvältä, ei ollutkaan niin silosta. Me oltiin vähän ihmeissämme, ja sitten piti tunnustaa, ettei me osanneet hoitaa asioita puhumalla ja rakkaudellisesti, vaan tuli semmoinen töksähdys ja pysähdys ja pelästys meille kaikille. Ja sitten Simo Rautio jäi pois pastorin tehtävistä, mutta ystäväkirkossa kuitenkin jatkui elämä. Me tyydyttiin pelkkään paimenryhmään, ja vaihdettiin siis nimi pastoreista paimeniksi, vaikka sinänsä tämä sana on ihan sama. Se vaan on eri kielillä, eri lailla. Suomeksi täällä on sanottu pastoreita ja paimenia papeiksi aikaisemmin, mutta nykyään se on niin hienoa tämä homma, että pitää aina miettiä tarkkaan, että voiko käyttää mitäkin sanaa. Mutta yleisen pappeuden perusteella niin meidän tulee kaikkien julistaa ympäristöömme Jumalan suuria tekoja. Oli ne sitten miehiä tai naisia, ja siksi meidän paimenryhmässäkin on sekä miehiä että naisia. Ja Pietari sanoo ensimmäisessä Pietarin kirjassa 2.9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan kansa. Määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teitä on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valonsa. Ja siellä sanotaan vielä Galatalaiskirjeen 3. luvussa, että kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. ei tässä ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Eli kaikki ollaan sitten mitä tahansa, missä maallisessa asemassa tahansa, miehiä tai naisia, niin me olemme kaikki samanarvoisia. No, vuosi takaperin meillä seurakunnassa tuli uusi tämmöinen pienehkö pysähdys, tai aika isokin pysähdys. Ja kuitenkin, jotta Ystäväkirkon toiminta näkyy, olisi voinut jatkua, niin meidän piti tehdä aika kipeitäkin ratkaisuja, mutta Ystäväkirkossa jatkui kuitenkin elämä, ja se näkyy sai edelleen olla, mihin me oltiin sitouduttu. Ja nyt me ollaan sitten vuoden ajat, niin oltiin tämmöinen nelihenkisen paimenryhmän johtama seurakunta, ja juuri tämän kuun alussa sitten meistä tuli myöskin tämmöinen pastorijohtoinen seurakunta, eli nyt meillä on taas paimenryhmä tai tämmöinen, ja sitten yksi pastori. En tiedä, ollaanko me palattu jotenkuten alkutekijöihin nyt sitten. Mutta mä haluan ensin kertoa tästä pastoriasiasta, koska se nyt on aika uusi meille kaikille ja varsinkin mulle. Tämä pastoriasia tuli esille sillä tavalla, että tuli tämmöinen hyvin voimakas profeetia, ja kun me sitä sitten puhuttiin, niin me oltiin paimenryhmänäkin ensin vähän niin kuin, että mikä tämä juttu nyt oikein on, että onko tässä mitään järkeäkään. Ja sitten me tutustuttiin erilaisiin seurakuntamalleihin ja johtamistapoihin ja huomattiin, että on parempi, että on yhdessä ja yhteistuumin vanhemmisto ja pastori yhdessä, kuin se, että on vain hyvin voimakas vanhemmisto, joka määrää kaiken. Ja jos seurakunnassa on pastori, niin sitten se joutuu sen vanhemmiston alaiseksi. Tai sitten on hyvin voimakas pastori, joka määrää kaiken siinä seurakunnassa. Että kummatkin ojat on vähän niin kuin huonoja, että on paras, jos se vanhemmistolla ja pastoreilla on yhteinen luottamus ja semmoinen toinen toisiinsa, että pystytään tekemään yhdessä töitä. Ja sitten kävi ilmi, että kenties tässä vaiheessa on sitten parempi, että meidän parista tulee tämä pastori. Ja niin kuin siinä profeetiassakin oli sanottu aika selvään, niin me muutkin oli sitä mieltä, ja mä olin kyllä itse eniten hämmentynyt koko asiasta. Kun mä mietin itseäni pastorina, niin mulle tuli heti semmoinen olo, että joo, alamittainen, ei kelpaa, ei osaa, siis en mä osaa mitään. Sitten en mä ole käynyt raamattukouluja. Kaikki muut pastorit täällä paikkakunnalle on käynyt raamattukouluja, mä en ole käynyt kuin lasten EE:n tai jonkun tämmöisen pyhäkouluopettajajutun apua. Sitten niin kaikilla muilla on tämmöisiä luonnollisia lahjoja, ne laulaa ja soittaa, niillä on runoja ja niin kaikkia, ja ne on nuoria ja tehokkaita ja tarmokkaita, ja kauhean semmoinen, ei tästä tule mitään. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että jos Jumala on tässä takana, niin hän auttaa niitä, jotka on heikkoja, ja Jumala voi tehdä ihmeitä, ja mun kohdalla on sitten pakko tehdä ihmeitä. Ja sitten mä ajattelin, että joo, ja sitten meidän seurakunnassa on pakko armolahjoja ruveta toimimaan, jos mä olen pastorina. Että tämä oli niinku ihan niinku semmoinen, mä ajattelin, että no, annetaan Jumalalle mahdollisuus. Ja sitten tällä hetkellä siis me olemme astumassa tämmöiseen vähän niinku uuteen taas tässäkin kohdassa. Mutta kun mä mietin tuota pastoriasiaa, niin mulle tuli mieleen koko ajan semmoinen sana kuin keulakuva. Ja mä ajattelin, että keulakuva. Niin, no juu, keulakuva on se, joka menee ensin. Se on semmoinen niin kuin joku pomo tai joku tämmöinen. Mutta sitten mä rupesin oikein miettimään, että mikä keulakuva on. Niin ennen vanhaan, tuossa 1600-luvulta lähtien, niin keulakuvat on ollut purjevlaivojen nokassa semmoisia kuvia. Ne on yleensä ollut naishahmosiakin vielä. Ja meidän ystäväkirkkolaiva on nyt purjehtinut 5 vuotta tässä eteenpäin, ja välillä on ollut kyllä ihan tyyntäkin reittiä, mutta välillä on kyllä seilattu melkoisissa myrskyissäkin, ja Välillä on pakko ollut reivata purjeita, ettei koko laiva uppo. Ja sitten mä rupesin ajatella, että jos mä olisinkin ystäväkirkkolaivan keulakuva, niin mitä se tarkoittaisi? Se tarkoittaa sitä, että kun laivassa keulakuva, se näkyy jo kaukaa, kun laiva saapuu satamaan. Sitten siitä tunnistaa, että mikäs laiva sieltä on tulossa. Mutta se laivan keulakuva on kuva naisesta, joka tähyää kauas, mutta se ottaa myöskin vastaan kaikki ne myrskyt ja laineet ja tuulet ja roiskeet. No, mä ajattelin, että just joo, hyvä. Ja sitten mä tutkin vielä Wikipediasta, että mitä tarkoittaa sanalla keulakuva, niin se on tyypillisesti puusta veistetty yleensä naista tai eläintä esittävä koristeesine, joka sijoitetaan purjealuksen keulaan keulapuomin alle. Suuret keulakuvat vaikuttavat huonontavasti alusten purjehdusominaisuuksiin. Joten mä toivon, että mä en ole liian suuri, ettei purjehdusominaisuudet mene. Ja sitten seuraava lause oli tällainen, tämä oli vielä erikoisempi. Saksassa, Belgiassa ja Hollannissa uskottiin, että jotkin henget tai keijut asustivat keulakuvissa ja suojelivat alusta karikoilta, myrskyiltä ja taudeilta. Hollannissa uskottiin, että ilman keulakuvaa ja henkien suojelusta uponneiden alusten miehistöt kummittelevat merillä ikuisesti. Aika mahtavaa tekstiä. No joo. Jotenkin tämä kuitenkin laittoi mun miettimään näitä vertauskuvia ja mä ajattelin, että niin, että jos ei Jumalahan itse on veistänyt meidät ihmiset, hän veisti tavallaan niin kuin loi minutkin, veisti minutkin ja on antanut oman pyhän henkensä, ei mitään keijuja, mutta oman pyhän hengensä asumaan ja meidän aluksessa on kunnon miehistö. Ja meidän laivan peräsintä ohjaa itse Jeesus Kristus. Ja kotisatama on tiedossa. Niin eiköhän me yhdessä päästä eteenpäin. Nostetaan vaan purjeet ja lähdetään kohti Toivonniemää ja kotisatamaa. Nämä on ollut tosi mielenkiintoisia nämä vuodet mission ystävien ja ystäväkirkon aikaan. Ja niin kuin täällä joku on sanonutkin, että on niin kuin saanut kasvaa uskossa Tuula ainakin ja varmaan me muutkin, on niin kuin vahvistunut se uskon pohja näiden vuosien aikana. Ja me ollaan ruvettu tuntemaan Jumalaa, taivaallista isää paremmin. Ja mäkin olen jotenkin hämärästi ruvennut käsittämään, että mitä kaikkia Jeesuksen ristin kuolema pitää sisällään ja miten kaiken keskellä meillä on yhteys Jumalan pyhän hengen kautta. Kun nyt sitten on tämä tämmöinen pastorijuttu, niin mä en aio ruveta miksikään seurakunnan pääpuhujaksi. Mä muistan, kun tapasin yhden ystävän tuossa matkalla ja hän sanoi, että kauheeta, kylläpä sulle tulee hirveä homma, kun sun pitää joka viikko puhua. Mä sanoin, että en kuule, rupea puhumaan joka viikko, että kyllä me jatketaan just samalla lailla kuin ennenkin, että meillä on vierailevia puhujia yhä edelleen ja varsinkin kun monet teistä jo tuntee mut niin hyvin, että ne tietää kyllä mun hyvät ja huonot puoleni ja tietää lyhyen pinnan ja kaikki nämä muut. Niin yksi semmoinen, mikä mä luulen, että on aika hyvä kuitenkin tämmöisessä hommassa, on se, että mä yleensä pystyn järjestelemään asioita ja mieluummin teettämään toisilla semmoiset hommat, joista mä en nyt tykkää kauheasti, taikka niin, jollakin tekosyllä. Se on varmaan aika hyvä tässä näin, niin kaikki pääsee tekemään jotakin. Mutta mä tosiaankin toivon, että Jumala antaa armolahjoja sekä mulle että meille kaikille, koska niitä me tarvitaan. Ja Raamatussa on luvattu, että hän antoi seurakunnalleen armolahjat. Niin jos ei niitä ole mulla, niin ne on sitten jollakin toisella. Ja silloin meidän täytyy kaikkien asettua sille paikalle, että kukin ottaa sen oman armolahjansa käyttöön, koska muuten meidän seurakunta ei toimi kunnolla. Ja tämä on niin kuin tärkeä asia. Mun on pakko kertoa tämä yksi juttu, joka tuli mun mieleen tuossa oikeastaan tänään. Avasin tietokoneen ja siellä oli niitä kuvia kaikenlaisia, kun mä yritin vääntää tätä mun hienoa juhlapuhetta. Ja kun tuossa tuli, mä olin puhunut tästä keulakuvasta ja laivasta, niin siellä tuli semmoinen kummallinen kuva, jonka mä olin piirtänyt. Niin se oli vähän niin kuin tämän näköinen. Ja mä ajattelin, että mikä kumman kuva toi taas on, mikä tämä on. Ja sitten mä muistin, tämä on kuva yhdestä unesta, jonka mä näin. Siitä on nyt sitten, täytyy olla 1,5 vuotta varmaan aikaa, koska se oli ennen sitä, että varmaan monet, jotka tunnette meidät, niin muistatte, kun me niin kauheasti oltaisiin haluttu se meidän vanha koti tuosta Asemakadulta. Ja mä oikein tosissaan rukoilin, että voi taivaani se auta, että me saadaan se auta, että me saadaan toi vanha koti myydyksi ja niin edelleen. Ja sitten mä näin unen, jossa, joka oli tämän näköinen. Siinä oli minä ja siis oli oikeastaan se vanhan kodin piha tai joku mikä tahansa piha, mutta siinä oli satama siinä vieressä, eli liittyy tähän laivaan. Ja siellä oli, tuli suuri laiva ja tota noin, niin siellä oli nainen, jonka oli määrä just synnyttää. Mutta se nainen pistettiin pois siitä laivasta, laiva tuli satamaan ja kapteeni sanoi, että teillä ei ole aikaa muuta kuin se, että teidän pitää nyt se takapihanne, siis mun ja Arton, meidän pitää se takapiha puhdistaa. Ja sitten laiva lähtee takaisin ja sitten vasta voi toi nainen synnyttää. Ja se oli ihan viimeisillään se nainen ja se toivoi koko aika, että voi kun hän saisi jo synnyttää tämän lapsen. Ja se oli määrä, että se ei saa synnyttää sitä maalla, vaan siellä merellä, siellä laivassa. Ja kapteeni toi sen sinne takaisin ja jotenkin mä koin, että se on niin kuin, tavallaan munkin syyni, että se on siellä rannassa se laiva, että se synnytys ei päässyt alkuun. Vaikka en se ollut siis minä, joka synnytti, vaan se oli se nainen, joka synnytti. Ja se, sitten meille annettiin tehtäväksi Arton kanssa, että teidän pitää puhdistaa teidän takapiha. Ja tiedättekö, se työkalu oli tämän näköinen. Siinä oli Aisa, tässä on niin kuin minä ja Arto tuossa päässä, Aisa ja hirveän pitkät piikit 3 suuntaan. Ja mä ajattelin, että 3 on aina joku tämmöinen jumalallinen luku, isä, poika, pyhä henki, jotakin tällaista. Piikit 3 suuntaan, tosi pitkät, ja meidän piti niin kuin tämän härvelin kanssa puhdistaa meidän takapiha. Menneisyys. Ja mä muistan, kun meillä oli, me ajateltiin, että kauheata, kun me saadaan tämä edes liikkeelle. Sitten me ymmärrettiin, että kumpikaan meistä ei pysty liikuttamaan tätä härveliä yksin, vaan meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Ja sitten sekin, että kun me lopulta saatiin tämä liikkeelle, tämä härveli, niin se meni ihan helposti. Ja me tultiin yhtäkkiä siihen rantaan takaisin. Ja tiedettiin, että nyt kun tämä laiva lähtee tästä liikkeelle, niin nyt se synnytys tapahtuu. Ja musta tuntuu, että me aletaan olla nyt siinä kohdassa, kuulkaa. Että tämä laiva lähtee nyt liikkeelle uuden kerran. Että se kapteeni antaa meidän lähteä ja ottaa sen synnyttävän naisen sinne mukaansa. Koska yleensä aina ne synnytykset tarkoittaa sitä, että tulee herätys, että tulee ihmisiä uskoon. Ja se tapahtuu, se synnytys maailman merellä, se ei tapahdu missään, missä tahansa, kenenkään takapihoilla ja menneisyyden roskissa, vaan se tapahtuu puhtaan veden päällä. No, tämä tuli tämän kuvan perusteella tämä näin. No, mutta mä jatkan tästä. Sivu 4. Joo, näistä seurakunnista tosi ihanasti on tänään tullut jo esille näitä, miten Ritvakin toi esille ja muutkin, että miten on olemassa seurakuntia, erilaisia seurakuntia ja maailmanlaajuisestikin on hirveä määrä seurakuntia. Ja sitten täällä Forssassa on muutama pieni seurakunta ja muutama vähän isompi seurakunta ja kaikki ne on kuitenkin Jumalan yhtä suurta seurakuntaa. Kaikki ne ihmiset, jotka ovat ottaneet Kristuksen vastaan, niin me sanotaan. Mä luen teille, tai kysyn teiltä muutaman kysymyksen. Eli ovatko kaikki maailman ihmiset Jumalan luomia? On. Mm-hmm. Ovatko kaikki nämä Jumalan luomat ihmiset Raamatun Jumalan seurakunnan jäseniä. Ei valitettavasti. Ovatko kaikki, jotka kuuluvat johonkin kirkkoon tai seurakuntaan, Jumalan seurakunnan jäseniä? Onko kaikki uudesti syntyneet Jumalan seurakunnan jäseniä? Ovat, mikäli pysyvät uskossa. Eli niin kuin tässä on tullutkin esille, että ystäväkirkko siis ei tämmöisenä rakennuksena, vaikka tämä on meidän rakas hengellinen koti, niin tämä ei ole mikään seurakunta, tämä rakennus. Vaan seurakunta on se, kun me tullaan tänne ja ollaan yhdessä, niin sitten täällä on seurakunta. Tämä on uskovien ihmisten hengellinen koti, ihan niin kuin täällä on näitä muitakin hengellisiä koteja. Ja täällä me haluamme kohdata Jumalan ja toinen toisemme, ylistää Herraa ja olla hänen läsnäolossaan. Ihan siellä Raamatun alkulehdillä sanotaan, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Ja kun tutkii myöskin sitten Raamatun myöhemmiltä lehdiltä seurakunnan alkuvaiheita, niin siellä sanotaan, että ne ihmiset kokoontuivat yhdessä, he rukoilivat yhdessä, mursivat leipää yhdessä, jopa jakoivat omaisuutensa toistensa kanssa. Eli ne halus olla yhdessä. Ja seurakunta on just sellainen, että halutaan olla yhdessä niiden kanssa, joiden kanssa koetaan semmoista sydämen yhteyttä. Monissa seurakunnissa on semmoisia sitten omia erityissääntöjä, on tapoja, on omia penkkejä ja omia aikoja. Miten kauan ylistetään, miten kauan puhutaan, meilläkin tänäpän katsotaan kelloa. Ja sitten on näitä ohjekirjoja ja on perinteitä ja on kaikkia muita. Mutta kuitenkin kaikkia seurakuntia, Kristuksen seurakuntia yhdistää se sama asia. Ne perusasiat, eli usko Jeesuksen sovitustyöhön, ristin kuolemaan, ylösnousemukseen, usko Jumalaan, että Jumala on rakastava isä, joka haluaa meitä auttaa, viedä eteenpäin. Ja Pyhä Henki, joka on annettu meille avuksi, lohdutukseksi, ohjeiden antajaksi, voimaksi tälle maailman matkalle. Monet näistä seurakunnista, oli ne sitten mitä kirkkokuntia ja seurakuntia tahansa, niin tunnustavat yhteisen uskonsa. Se on se sama uskon tunnustus, mihin mekin uskotaan. Ja muistan ennen kuin mä olin tullut uskoon, niin mä hyppäsin aina yhden kohdan yli uskon tunnustuksessa, koska mä ajattelin, että mä nyt taivaan isälle viitti valehdella. Kun täällä sanotaan nimittäin tässä uskon tunnustuksessa, että nousi kolmantena päivänä kuolleista. Ja sitten uskotaan ruumiin ylösnousemukseen. Ja mä ajattelin, että no ruumit mihinkään nouse. Niin mä hyppäsin aina sen ruumiskohdan ylitte. Kyllä ne kaikki muut luin. Kyllä mä vielä Jeesuksen ylösnousemuksen uskoin, mutta ruumitten ylösnousemus. Niin mä aina hyppäsin sen yli, mutta kyllä mä nykyään luen sen ihan jo täysillä. Mä ajattelin, että me voitaisiin tässä kohdassa ihan yhdessä ottaa tämä ja miettiä, mihin me oikeasti uskomme, kuulutaan me sitten mihin seurakuntaan hyvänsä, niin meillä on yhteinen uskon tunnustus. Voitaisiko me nousta yhdessä seisomaan ja käydään läpi tämä uskon tunnustus ja toivottavasti kenenkään ei tarvitse hypätä yli minkään kohdan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhän Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Eikö se ole ihana? Ihana tunnustaa uskonsa. Istukaa vaan. Ja mikä tämä ystäväkirkko sitten on näiden kaikkien eri nimisten seurakuntien joukossa? Meillä on kaikilla sama Raamattu, sama uskon tunnustus, sama lähetyskäsky, sama usko, kaste Jeesukseen Kristukseen. Ja mä haluan niin kuin pikkusen valot vielä käydä läpi sitä, mikä on tämän seurakunnan semmoinen, niitä perusarvoja, mihin me halutaan tukeutua. Ensinnäkin me uskotaan, että seurakuntien rajat kulkevat sydämissä eikä seurakuntien jäsenluetteloissa. Ja se me ollaan huomattu tässä niin kuin tänäänkin, kun Heimo ja Ritva toi tuolta terveisiä, niin se tietää, että samaa porukkaa me ollaan, vaikka ne menikin tuonne Saalemiin, niin me ollaan samaa porukkaa. Sydämissä ne kulkee ne rajat, ei ne kulje seurakuntien näissä jäsenkirjoissa. Me halutaan antaa tilaa myöskin etsijöille etsiä ja tilaa Jumalalle toimia. Myöskin kunkin henkilön kohdalla ihan Jumalan haluamalla tavalla. Ja tietenkin tämä nyt voi olla sitten joidenkin mielestä vähän vaarallista, kun pelätään, että ihminen voi joutua harhaan, jos se ihan yksinään etsiskelee. Mutta Raamatussa sanotaan, että etsivä löytää ja Jumala antaa löytää itsensä, jos joku etsii. Ja sitten siellä sanotaan, että Jumala itse antaa etsikkoajat. Ja jos ihminen vastaa tähän kutsuun koko sydämestä ja myöntävästi, siis se on ihmisen vastaus, sydämestä tuleva vastaus, niin silloin Jumala alkaa johdattaa hänen elämäänsä. Mutta kukaan ihminen ei voi pelastaa toista ihmistä. Ainoastaan ohjata ja auttaa, tehdä mahdolliseksi tämän uskoon tulon. Voi kulkea rinnalla ja olla ystävä. Mutta kukaan ihminen ei pelasta toista. Jumala pelastaa, Jeesus pelastaa. Ja kuitenkin siellä sanotaan, että Jumala antaa uskon. Jeesus on tehnyt kaiken valmiiksi. Pelastus otetaan vastaan uskomalla. Usko on lahja, joka myös saadaan Jumalalta. Mutta sitten se usko kyllä pitää ihmisen itse säilyttää. Että se ei ole mikään sellainen halpa juttu, joka että sainpas uskon, pistän taskuun, ihan antaa olla siellä. Vaan usko on kasvavaa laatua ja sehän ei kasva, jollei sille anna ravintoa. Meillä on käskyt, ja meillähän on vanhassa liitossa 10 käskyä, niin Jeesuksen uskovilla nämä käskyt on pantu meidän sydämeen voimavaraksi. Ja ne on sinne uskoon tulon myötä istutettu, varmaan meille suurimmalle osalle, ainakin iäkkäämpiä suomalaisia, niin ne on jo koulussa päntätty päähän ja viimeistään rippikoulussa, ja me tiedämme, mitä on oikein ja väärin. Mutta monille ihmisille nämä 10 käskyä on edelleen laki ja pakko. Ne eivät ole voimavara ja mahdollisuus. Ja voisi ajatella, että tuolla Forssassa keskellä yötä, kun kulkee, ja sitten siellä tulee punaiset valot, eikä ole yhtään ainutta autoa missään päin. Niin laki sanoo, että kun tulee punaiset valot jalankulkijalle, niin sinähän seistät tökötät siinä niin kauan, kun tulee vihreä valo. Ja niin sä seisot siellä punaisissa valoissa keskellä yötä, vaikka mistään päin ei kuulu edes hurinaa. Niin silloin sä oot kyllä lain alla. Ja sitten jos sä haluat olla sen armon alla, niin sä katot, että onko täällä mitään, mikä olisi vaaraksi, ja ylität tien, vaikka siinä on punaiset. Eikö niin? Koska silloin sä käytät sitä voimavarana sitä lakia. Sulla on se turvana se laki silloin, kun on ruuhka ja liikennettä, mutta se on sinun voimavarasi. Se ei ole se laki, että no niin, nyt mä rikoin lakia, mä kävelin punaisia päin. Tietenkään. Eli tässä on tämä sama juttu, kun me verrataan tämän vanhan testamentin 10 käskyä. Ne ovat laki. Ne näyttää, mikä on oikein ja väärin. Mutta ne on meille voimavara, jotka on tullut uskoon. Me tiedetään, että kun me toimitaan näiden mukaan, niin meillä ei ole mitään pelättävää. Homma hoituu. Ja Jeesus ei antanut meille semmoisia tiukkoja käskyjä, niin kuin vanhassa testamentissa lueteltiin, mutta hän antoi meille muutaman jutun, jotka on kyllä ihan yhtä vaikeita täyttää. Jeesus sanoi, opettajako yksi kysyi Jeesukselta, että mikä on suurin käsky laissa, niin Jeesus sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi ja kaikella voimallasi. Ja toinen tämänvertainen käsky on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja näistä kahdesta käskystä riippuu kaikki laki ja profeetat. Me lasten kanssa ollaan tehty tämä juttu, näin mä ajattelin, että te olette istunut siinä nyt sen aikaa, että näytetään tämä juttu yhdessä. Eli rakasta Herraa, tehdään sydämen kuva, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja koko voimallasi. Ja sitten, jos teillä on joku sinä lähellä, niin sitten tulee se ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli tulee se iso hali, lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli tämä on se, mitä Jumala tai Jeesus opetti. Ja sitten hän sanoi vielä, että Jumala on siis ensin ja sitten on tämä lähimmäinen. Ja sitten se toinen käsky, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Siis se on se usko, joka tässä on tärkeä. Ja nyt nämä käskyt, jotka on meidän ohjenuora, niin ne pitäisi olla kaiken seurakuntatoiminnan pohja, nämä uuden liiton käskyt. Ja sitten täällä sanotaan vielä, kun me ollaan ystäväkirkon kohdalla tätä puhuttu, niin musta tuntuu, että me ollaan siinä kohdassa, missä me sanotaan, että ei tässä vielä kaikki. Muistatteko, kun on näitä? Niin, eikä tässä vielä kaikki, sanoo helppo henkit. Vaan tämä on nyt ollut vasta semmoinen valmisteluvaihe. Musta tuntuu, että meillä on aika monella semmoinen ajatus sydämessä, että me ollaan nyt oltu semmoisessa taivaan isän koulutuksessa. Kenties ei enää eka eikä toka luokalla, vaan vähän pitemmällä, mutta koulutus on ollut menossa. Ja pikkusen on saatu jo lisää koulutusta. Että aika jännä oli, kun me katsottiin sitä DVD-sarjaa, mikä se oli sitä alttarista ja niin, niistä ilmestysmajaopetuksista, Dick Roybenin, jota me oltiin katsottu jo muutama vuosi takaperin meidän kotisolussa. Niin nyt niin kuin oikein, että ai, siinä sanottiin noin, mä en käsittänyt tätä ollenkaan silloin. Että kyllä jotakin on tapahtunut täällä mielen alueella ja sillä lailla kasvua on tapahtunut, koska eri tavalla ymmärsin niitä asioita. Eli Jumala on kouluttanut meitä. Vähän tämän meidän seurakunnan tavoista vielä. Eli musiikki on oleellinen osa. Jos tästä antaisi Jyrkin puhua, se puhuisi 5 tuntia tästä varmasti. Ja laulattaisi välillä lauluja. Tarkoitus, siis me yleensä emme laula perinteisiä virsiä eikä hengellisiä lauluja, mutta meillä ei ole mitään niitä vastaan. Ne on aivan ihania. Mutta kun me kokoonnumme sunnuntaisin, niin meidän tarkoitus on ylistää ja palvoa Jumalaa. Ja joskus nämä ihanat vanhat laulut ja virret, niin ne palvelee muuta tarkoitusta. Tämä ylistys ja palvonta on se, jossa me niin kuin erotetaan itsemme arkielämästä ja niistä arkipäivähaasteista, että me päästään lähemmäs taivaan isän läsnäoloa. Ja siksi meillä on nämä ylistyslaulut ja palvontalaulut tuossa alussa ja taikka jossakin vaiheessa kokousta. Ja tietysti se saattaa sitten jollekin voi vähän aluksi tuntua oudolta, mutta me olemme siihen tottuneet jo. Ja yleensä aina vanhan testamentin puolellakin, kun oli joku sotaan lähtö tai joku semmoinen, niin Herra pisti aina nämä soittajat ensin. Ja musta tuntuu, että tuo Jyrki meillä on semmoinen, joka marssii siellä sitten etunenässä, koska hän on se soittaja. Hän vie, tekee sitä tilaa ja sitten vasta tulee armeija, joka katselee, niin kuin Raamatussa sanotaan, että Herra taistelee. Niin se armeija sitten katselee, kun Herra taistelee, kun on ensin laulettu ja soitettu. Eli tämä musiikki on tosi tärkeä. Ja tällä hetkellä musta tuntuu, että me oltaisiin saatu kyllä ottaa noi kaikki torvet ja muut pasuunat ja painella tuonne Kydän kadulle ja ja murtaa noita muureja. Siis ajatelkaa, että meidän Forssaa mainostetaan vihollisen kenttänä. Siis voiko sen rumempaa olla? Inhottavia kuvia ja kaikenlaisia. Sitten luullaan, että se on hauskaa. Mä luulen, että ei meistä varmaan kovin moni tästä hommasta tykkää. Ja olen tuolla muutamien muidenkin ihmisten kanssa tuolla kylällä ollut ja kuunnellut, niin kaikki ihmettelee, että minkä takia Forssaa mainostetaan tällaisilla asioilla. No, sitten me uskomme myöskin, että Raamattu on Jumalan sana, ja se on sitten sama, mitä käännöstä me käytämme, kunhan me otamme huomioon, että se ei ole ainoa oikea käännös. Koska kaikki ne, mitä on käännetty joskus, niin ne on kaikki väännöksiä. Eihän me tiedetä, jos ei me osata itse hebreaa tai kreikkaa, että mitä se oikeasti sen ajan kielellä on tarkoittanut. Ja siksi on hyvä, että me verrataan eri käännöksiä ja katsellaan niitä. Ja mietitään, että hei, aijaa, tämänkin voisi sanoa, voisiko siinä olla tämmöinenkin vivahde. Onpas jännä juttu. Et kiitos Herralle näistä käännöksistä. Mutta ei, me yleensä käytetään täällä aika paljon kuitenkin 38 käännöstä ja sitten tätä Raamattu kansalle käännöstä, jotka nyt ilmeisesti kaikkein eniten vastaa suomen kielellä tehtyä sitä alkuperäisestä käännöstä. Sitten tästä, että kuka saa olla ystäväkirkon jäsenenä, niin toimintaan saa osallistua, vaikka ei olisi varsinainen jäsen ystäväkirkossa, mutta me toivottaisiin, että jokainen kävisi ainakin alfakurssin ennen varsinaista liittymistä. Ja sitten heti, jos kasteasia alkaa tuntua polttavalta ja rupeaa kirkastumaan ja kiinnostamaan, niin myöskin sitten opetetaan ja opastetaan niin, että voi käydä uskovien kasteella, niin kuin, koska me emme pakota siihen, vaan se täytyy olla ihmisen itsensä ja Jumalan välinen sopimus. Että siihen ei saa toinen ihminen pakottaa, mutta opettaa tietenkin pitää. Ja sitten meillä on esimerkiksi tuo torstiskerho nyt ollut torstai-aamuisin, ja mä oon kokenut, että se on ainakin mulle ollut tosi hyvä. Ja siksi lähettelin kirjeessä myöskin näitä linkkejä, että voisi vaikka kotona katsoa niitä samoja, niin pysytään sitten samoilla linjoilla. Eli, ja sitten tämä, kun tässäkin on nyt tullut esille, että meitä on eri seurakunnista tässäkin nyt koossa. Jumala itse tietää, missä kunkin pitää toimia. Ja missä kenenkin on hyvä olla. Missä tulee lahjat käyttöön. Ja missä milloinkin ollaan, että me ei voida sitoa ketään sillä tavalla, että jos sä oot tässä seurakunnassa, niin et kyllä mene tonne toiseen. Koska eihän me tiedetä, vaikka Jumala haluaisi just jotakuta meistä käyttää nimenomaan siinä toisessa seurakunnassa, jotta se toinen seurakunta lähtisi sen kautta kasvuun, jos ei meidän seurakunnassa ole tämän kaltaiselle niin kuin toiminnalle tilaa eikä mahdollisuuksia. Eli meidän täytyy olla niin kuin katsella Jumalan perspektiivistä näitä asioita, eikä siitä, että meillä on ihana pieni seurakunta täällä, harmi kun täällä on näin paljon tyhjiä paikkoja. Vaan se, että kiitos Herralle, ne tekee sellaista työtä, että siellä on tullut ihminen uskoon. Upeeta. Ne on meidän seurakunnan entisiä jäseniä, siis me ollaan ne koulutettu, yes. Ja me saadaan varmaan sitten vähän palkkaa kanssa. Eli meidän täytyy ottaa niin kuin tämä semmoisena ilon aiheena, kun jossakin seurakunnassa tulee joku uskoon. Se on meidän kaikkien juttu. Se ei ole se, että kunhan me tässä nyt oltaisiin näin, ettei vaan. Vaan me halutaan olla Jumalan seurakuntaa samalla, kun me ollaan tässä ystäväkirkossa. Sitten ehtoollisesta, niin joissakin seurakunnissa on hyvin tarkkaa siitä, että kuka saa osallistua ehtoolliselle. Ja me ollaan otettu semmoinen kanta, että kukin toimikoon sydämensä mukaan. Jos sinä olet uskossa, sulla on oikeus ottaa ehtoollista. Ja myöskin lapsi ottaa ehtoollisen, jos hänen vanhempansa on sitä mieltä, että tämä onnistuu näin. Ei se ole meidän asia mennä osoittamaan sormella, että hei, sä et ole vielä tarpeeksi pyhä. Vaan se on ihmisen itse se tutkittava, se oma sydämensä Jumalan kanssa. Herra, mä haluan, mä tunnustan syntini. Mä olen osallinen tähän juttuun. Ja isä, anna anteeksi, mitä mä oon tehnyt. Kiitos siitä, että sä oot kuollut ristillä. Eli tää kaikki on semmoista asiaa, joka ei siis, jota me ei haluta ruveta määräämään, vaan ne on kukin tehköön sen sydämessään sen ja päätöksen. Ja sitten tämä meidän suuri rukouksemme on se, että me saataisiin kaikki armolahjat viritetyksi palaviksi, niin että kun seurakunta on koolla, niin siellä on paikalla silloin, siellä on evankelistat ja opettajat, mutta siellä on myöskin profeetat ja kielten selittäjät. Siellä on ne, joiden käsien kautta paranee ihmisiä. Ja siellä on pyhä henki läsnä, joka toimii. Ja mä oon sitä mieltä, että me ollaan menossa siihen aikaan tällä hetkellä, että kun me puhutaan tässä ja ylistetään Herraa, niin Jumalan pyhä henki saa toimia myöskin niin sanotusti penkeissä. Ei tarvi välttämättä tulla eteen rukoiltavaksi, ellei tunne sydämessään. Kun me monta kertaa pyydetään, että tulkaa tänne eteen rukoiltavaksi ja tulkaa kaikki ja tulkaa nyt se ja sitten tämä. Tietysti se riippuu siitä, kuka meillä on vierailijana, toimitaan sen mukaan. Mutta siis Jumala pystyy toimimaan myöskin sinne penkkeihin. Jos sulla on se sydämessäsi, Herra, mä haluan, että tähän asiaan tulee korjaus. Niin kuin musta tuntuu, että me ollaan, taikka ainakin minä, olen pitänyt liian pienenä Jumalaa. Jumala on suuri. Ei hän ole semmoinen tämmöinen, vaan hän toimii isosti. Hän on suuri Jumala. Ja sitten vielä Raamatun paikka. Älkää entisiä muistelko. Älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle. Ettekö huomaa? Niin, minä teen tien korpeen virrat erämaahan. Ja Jeesus itse rukoili näin. En minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Ja hekin meissä olisivat, että tämä maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Siis, että kaikki olisi yhtä. Ja että me ymmärrettäisiin, kuka on meidän Isä. Ja Jeesus sanoo vielä, että vanhurska sisä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut. Ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. Eli tätä me toivotaan, halutaan ja pyydetään, että tämä asia kirkastus meille, että me saataisiin tosiaan olla isässä, isä meissä, Jeesus meissä, pyhä henki meissä ja me hänessä. Edelleen me halutaan tietysti pitää, että meillä olisi näitä raamattupiirejä ja kaikkia, koska nämä isot kokoukset, sunnuntaikokoukset, meidän isot kokoukset, on tietysti meidän yhdistävä tekijä, mutta meillä pitäisi kaikilla olla uskovia ystäviä. Joku, jonka kanssa ollaan niin hyvä ystävä, että sille voi soittaa ja sanoa, että nyt ottaa päähän, viittiksi kuunnella mua vähän aikaa. Ja sitten toinen sanoo, että ota takkis ja tuu kahville tai jotain muuta tämän tapasta. Eli ottaa sen, antaa sen olkapäänsä hetkeksi aikaa lainaa. Ja tärkeintä on, että me voimme koska tahansa kertoa pelkäämättä kasvojen menetystä, että minä uskon Jumalaan, minä uskon Jeesukseen, minä uskon Pyhään Henkeen ja uskon Raamattuun. Sillä tämä on sitten viimeinen Raamatun paikka. Vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita, mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Pitäen hyvän oman tunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä te heitä panettelevat. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos se niin on Jumalan tahto kuin pahaa tehdä. Rukoillaan vielä yhdessä Herran siunaus meille itsellemme ja tälle seurakunnalle, että seuraavat vuodet, seuraavat ajat, tämä aika, hetki tästä eteenpäin olisi Herran siunaama. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Se oli tässä. Aamen.